știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Bisericile ortodoxe din Serbia și Macedonia de Nord se împacă după mai bine de jumătate de secol. Credința și homosexualitatea au fost în prim plan la cea de-a 34-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Torino, care a avut loc sâmbătă 21 mai. Și tot sâmbătă 21 mai creștinii ortodoxi au sărbat Sfinții Împărați Constantin și Elena. Astăzi vă spunem cum împăratul Constantin, printr-un decret, a schimbat modul în care omenirea a folosit cele 7 zile ale săptămânii, duminica devenind zi de odihnă. Rămâneți cu noi! Bisericile ortodoxe din Serbia și Macedonia de Nord au celebrat joi la Belgrad o liturghie comună, un gest de reconciliere după mai bine de jumătate de secol de marginalizare de către lumea ortodoxă a credincioșilor din mica țară vecină Serbiei. Cu acest gest, Biserica Ortodoxă Sârbă se aliniază la poziția Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, recunoscută ca autoritate spirituală a creștinilor ortodoxi din întreaga lume. Acest organism, cu sediul la Istanbul, a decis la începutul lunii mai să pună capăt schismei cu Biserica Macedoniei de Nord, care speră acum la o independență totală, precum Biserica Ortodoxă a Ucrainei. A urmărit acest subiect pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Care a fost motivul schismei cu Biserica Ortodoxă din Macedonia de Nord și ce a însemnat pentru Biserica din Macedonia de Nord această schismă, această separare, practic, această marginalizare în lumea ortodoxă?
Este o istorie interesantă. Mie mi-a atras atenția țara aceasta când, din 2019, dacă nu mă înșel, și-a schimbat numele și am descoperit că nu este locul de baștină al lui Alexandru Macedon, drept pentru care Grecia le-au cerut să schimbe numele din Macedonia, până la urmă s-a ajuns la înțelegerea asta cu Macedonia de Nord, dar a făcut parte din Imperiul lui Alexandru Macedon. Dar a rămas o regiune cu diferite triburi, etnii și sensibilități. Odată cu cucerirea prinsului balcanice de către Imperiul Bizantin, se formează Arhiepiscopia Ohridului, care cuprinde mare parte din ceea ce astăzi este Iugoslavia. Dar de-a lungul timpului a fost foarte mult disputată între Imperiul Bizantin, Imperiul Latin, Imperiul Bulgar, Serbia și așa mai departe. Prin 1200 ajunge sub jurisdicția Arhiepiscopiei Sârbe, anexată mai apoi, autoritățile otomane îi oferă autonomie. Dar, interesant, prin secolul XV ajunge să aibă autoritate și asupra Bisericii Ortodoxe din țara românească și Moldova, aflate sub autoritatea lor. Mai apoi sultanul o desființează. Cert este că între sârbi și bulgari întotdeauna s-au luptat bisericile ortodoxe din aceste țări ca să aibă autoritate asupra bisericii din Macedonia, care ba a fost arhiepiscopia principală a peninsulei balcanice, ba a fost disputată între bulgari și sârbi. Acum, în 1959, sub presiunea autorităților comuniste, i se redă autonomia Arhiepiscopiei Ohridului ca Biserică Ortodoxă Macedoneană, dar în unitate canonică cu Biserica Sârbă. Adică recunoștea cumva o oarecare autoritate a Bisericii Sârbe. În schimb, în 67, Biserica Ortodoxă Macedoneană își declară unilateral independența față de Biserica Sârbă și atunci iese de sub din frățietatea bisericilor ortodoxe. În 2022, Patriarhia Ecumenică încearcă să repare această problemă istorică. Macedonia de Nord revine la tratatul din 59, în care erau autonomi, dar totuși recunoșteau cumva autoritatea Bisericii Sârbe. Și se pare că este un compromis care satisface toate părțile. Și se pare că sunt pe drumul unei înțelegeri amiabile.
Ce a însemnat toată această perioadă pentru Macedonia de Nord, pentru Biserica Ortodoxă?
Vedeți cum se întâmplă și în Ucraina și în Rusia. Aici, în peninsula balcanică, între Biserica Ortodoxă Română, Bulgară, Sârbă, Macedoniană, a fost o luptă pentru putere, care a mers mână în mână cu lupta politică pentru putere. Adică, în funcție de cine guverna regiunea, încerca să stabilească autoritatea și din punct de vedere religios. Iar Macedonia a fost întotdeauna piesa de schimb între diferitele guverne, diferiții coceritori și așa mai departe. Acum, cred că a venit timpul ca biserica să nu mai fie păpușa, marioneta autorităților politice, ci să dea primul pas în bună înțelegere între popoare, pentru că vedem cât de necesară este în ziua de astăzi.
Săptămâna trecută comentam că patriarhul Kiril practic este izolat de toate bisericile ortodoxe, mai puțin de Biserica Serbiei. Acum pare că se schimbă. Biserica Ortodoxă Sârbă se aliniază practic poziției Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, care știm este în opoziție cu Biserica Ortodoxă Rusă. Așadar, cum explicăm practic această schimbare a Serbiei, care, iată, trece cumva spre politica Constantinopolului?
Nu știu dacă sunteți la sentimentul meu, dar eu când am citit știrea aceasta mi-am adus aminte de căderea comunismului din 89 sau de primăvara arabă, nu? Cu acea serie de revoluții în toate țările arabe. Se pare că conflictul din Ucraina a produs un astfel de, o astfel de reacție în domino și între țările ortodoxe. E adevărat că se reînvie spiritul de independență, ca cel al Ucrainei care vor să fie independenți de Rusia. Dar în același timp nu sunt vremuri pentru a fi pe cont propriu. Și atât statele, vedem cum țări istoric neutre vor acum să intre în NATO, în Comunitatea Europeană, cât și bisericile își doresc să facă parte din alianța care se așteaptă să câștige conflictul acesta. Nu este bine în ziua de astăzi să fii împotriva aliaților, dacă putem să numim așa.
Bun, Biserica Macedoniei de Nord speră acum la o independență totală, precum Biserica Ortodoxă a Ucrainei. Se va realiza, ce înseamnă acest lucru, un plan politico-religios?
Păi, ultima dată când au încercat să facă lucrul acesta în 67, au trebuit să-și declare independența în mod unilateral, pentru că Serbia nu a fost de acord. Practic, recunosc, nefiind ortodox, nefiind implicat cumva lumea ortodoxă, mi-e greu să înțeleg aceste lupte pentru putere. Dar înțeleg că din perspectiva unui patriarh ortodox, este foarte important teritoriul asupra căruia ai putere și poți să ai influență. Macedonia speră la independență totală. Vedem cum se luptă pentru a-și câștiga o identitate, atât ca națiune, cât și ca biserică. Pentru că până și numele este împrumutat de la imperiul care a cucerit pe vremea lui Alexandru Macedon. Nu este numele lor istoric. În cazul acesta încearcă să-și găsească și independența religioasă, pentru că ei au fost instituiți ca patriarhie de către bizantini, apoi de către otomani, dar ei n-au avut identitatea lor. Sperăm, eu cel puțin sper ca lucrurile să revină la normal și fiecare țară să-și aibă patriarhia ei, să se termine cu această oligarhie și luptă pentru putere între liderii religioși. Dar nu știm ce ne rezervă viitorul.
Cristian Dobra, mulțumim pentru corespondența de astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
În studio alături de mine se află pastorul Valentin Dănăiață. Bine ați venit la Lumea Religioasă.
Iată
un subiect, bisericile ortodoxe din Serbia și Macedonia de Nord se împacă după mai bine de jumătate de secol. Cum comentați?
Biserica ortodoxă, prin definiție, este sinodală. În mod normal, un sinod de preoți, un sinod de reprezentanți al bisericilor ar presupune ca să existe o reprezentare teritorială. Lucrul acesta face posibil ca să existe biserici autocefale, cum este Biserica Românească. Se pare că o parte a bisericilor ortodoxe s-a folosit înainte cuvântul oligarhie, au cumva înclinația aceasta de subordonare. Moscova, numită a treia Romă, a avut pretenția aceasta de tutelă religioasă asupra unor zone apropiate de ea ca rit și de asemenea ca nuanță politică. Serbia a fost după primul război mondial foarte aproape de Rusia. Evident, apropierea aceasta a fost până în ziua de astăzi. Este o surpriză acest viraj pe care îl face în momentul acesta. Semne de întrebare sunt, de ce o face? Poate că mulți spun, își caută propria ei de identitate. Pe de altă parte, există comentatori politici, cum și corespondentul dumneavoastră anterior, care a spus la un moment dat, nu este spre folosul lor să mai rămână lângă Rusia. Ne întrebăm astăzi dacă cumva Rusia își pierde aliații datorită poziției pe care o ia în momentul acesta.
La momentul acesta, da.
Da? Cu toate acestea, Serbia, din punct de vedere politic, încă sprijină Moscova. Mă întreb dacă nu cumva în secunda 2 se va întâmpla și un viraj politic, având în vedere virajul religios, pentru că în lumea ortodox, politicul este foarte aproape de religios, deci lucrul acesta este foarte posibil. Întrebarea pe care ați pus-o rămâne și anume de ce cu Constantinopolul și nu cu Rusia, ar fi un posibil răspuns având în vedere ideea de ecumenic, da? Este un fel de vis modern foarte mult gustat astăzi, în care independența pe de o parte, iar pe de altă parte federalismul, cu alte cuvinte, faptul că suntem împreună, pot conviețui. Deci atât unitate cât și independență într-un sistem religios sinodal, se pare că este mai avantajos bisericii din Macedonia, poate și bisericii sârbe. Ne aflăm spre o nouă perspectivă, spre un nou început.
Vom vedea unde va duce totul. Mergem mai departe. Credința și homosexualitatea au fost în prim plan la cea de-a 34-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Torino, care a avut loc sâmbătă 21 mai 2022. Pentru prima dată, Arena Uniunii Editorilor și Librarilor Catolici Italieni a găzduit o întâlnire dezbatere pe tema cărții Părinți Norocoși. Trăiți creștinește experiența copiilor LGBT. Cartea, în cele 144 de pagini, adună mărturiile părinților creștini cu copii LGBT. Ne spune mai multe pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit! Mă bucur de toată inima să fiu din nou cu voi!
Cât de important este Târgul de Carte de la Torino?
Este o întrebare foarte, foarte bună. Nu este un târg, este o expoziție, mai bine spus, este un stand internațional. Este unic în felul lui, în peisajul expozițiilor de carte. Am în față câteva informații care cred că sunt importante, Beatrice. Deci, anul acesta participă 893 de edituri, din care 542 au standurile lor proprii, deci un număr foarte important de edituri. Este a 34-a ediție, se desfășoară în centrul congreselor din Lingotto, din Torino, Fiera di Torino, pe o spațiu de 110.000 de metri pătrați. Iată, într-adevăr, un eveniment de proporții. Au fost programate 1.500 de lansări de carte, 400 de conferințe stampa, tot felul de conferințe. La deschidere, iată, și pasez microfonul, la deschidere au fost invitați oaspeți de elită și a fost prezentată o conferință pe tema mediului și crizei climatice, ființele umane pot să vorbească. Iată, aceasta era conferința prezentată de Amitan Ghosh. Iată câteva cuvinte despre expoziția de la Torino.
Da, despre contextul despre care noi vorbim. Pentru prima dată spuneam, Arena Uniunii Editorilor și Librarilor Catolici Italieni a găzduit această întâlnire, dezbatere pe tema unei cărți foarte interesante. Cartea se intitulează Părinți norocoși, trăiți creștinește, experiența copiilor LGBT. Vorbim despre o carte și o dezbatere. Spuneți-ne în câteva cuvinte mai multe lucruri despre carte, apoi puțin despre dezbatere. Care sunt concluziile?
Deci despre carte pot să vă spun, dar cred că ar fi important în 15 secunde să vă spun care este contextul, pentru că am mai vorbit despre subiectul acesta. Să nu uităm că există o deschidere tot mai mare din partea Bisericii Catolice către subiectul, către comunitatea LGBT. Gianni Gramic, despre care am vorbit, a fost prezentă la evenimentul acesta, este o susținătoare puternică, o religioasă, are o comunitate religioasă a mișcării LGBT. Să nu uităm de Papa, care a făcut tot mai multe declarații. Ultima, una dintre cele mai importante este scrisoarea episcopală Amoris Laetitia, unde el spune că indiferent de sex, de orientare sexuală, e nevoie de dragoste și așa mai departe. Deci contextul este o apropiere către gruparea LGBT din partea Bisericii Catolice. Deci este o surpriză faptul că această carte a fost publicată de către o ediție catolică, dar în același timp a putea spune că este consecința naturală a percursului care a fost deja făcut până acum. Un cuvânt despre carte, mă întrebai. Cartea este o culegere de mărturii ale părinților sau ale familiarilor care au copii homosexuali. Experiențe dureroase. Am avut ocazia să răsfoiesc cartea aceasta, să ascult, să particip la conferințe, să ascult unele din conferințe, nu să particip, să le ascult via streaming. Este o culegere de experiențe, dar cred că mai mult decât experiențe este un manifest în favoarea comunității LGBT.
Vorbim așadar despre o carte care conține mărturiile unor părinți creștini cu copii care fac parte din comunitatea LGBT, sunt copii practic homosexuali. 144 de mărturii este o cifră destul de importantă. Cum apreciați acest lucru? Până la urmă este un subiect tabu, nu se vorbește în mediile creștine despre așa ceva.
Da, deci exact cum spuneam, cartea se adresează lumii creștine. Vine oarecum din lumea creștină și mă uitam să văd vânzările, a câștigat piața cartea, s-a vândut foarte bine. Au fost site-uri care vendeau cartea și au făcut sold out, au vândut tot. Deci, dar dincolo de experiențele care vă spuneam, unele sunt dureroase, sunt frământări, sunt lupte cu Dumnezeu, lupte cu societatea, lupte cu biserica. Cartea este un manifest după lectura pe care am făcut-o eu, pentru că nu este doar o culegere de experiențe și de mărturii și de ceea ce se întâmplă cu familie. Iată, am în față nume importante care au publicat în cartea aceasta, care de asemenea au luat cuvântul la conferința de stampa și iată, este important să vă spun, cartea a fost deja dată papei în mână acum 2 ani de zile, în 2020, au mai fost evenimente pe marginea acestei cărți. Deci nu este un eveniment absolut nou acum. Acum apare într-un context public la Torino. Iată, nume, cum vă spuneam, importante. Gianni Greci, Don Luca Careggia, care este un preot din partea Episcopiei din Torino, Alessandra Bialetti și alții care nu au avut în mod direct copii homosexuali, dar care sunt activi în promovarea mișcării LGBT. Deci cartea, pe lângă mărturiile pe care le prezintă, oarecum face, după părerea mea, lobby pentru comunitatea LGBT. Deci este o mărturie, dar în același timp este și merge pe un drum de apostolat în Biserica Creștină, prezentând prin suferința acestor oameni faptul că este important să fie primiți, iubiți și considerați ca o alternativă normală a societății.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi, Benone Lup. Vă reamintesc că în studio alături de mine se află pastorul Valentin Dănăiață. Așadar, iată expoziția de carte de la Torino, expoziția internațională de carte de la Torino, lansează printre multele cărți și această carte, se pare că a avut succes, 144 de mărturii ale părinților creștini cu copii homosexuali. Cum vi se pare ideea aceasta și faptul că, iată, prinde contur, tot în Biserica Catolică se întâmplă lucrul acesta, să fie lansată?
Evenimentul reprezintă o provocare vis-a-vis de creștinism. De fapt, noi vorbim acum despre un creștinism cu sau fără Biblie. Creștinismul este acceptat sau neacceptat astăzi în funcție de relația sa cu Scriptura. Din punct de vedere al Scripturii, se consideră Scriptura ca fiind intolerantă față de ceea ce ea numește ca fiind anormal sau nefiresc, împotriva legii lui Dumnezeu. Și atunci societatea mea de astăzi, cel puțin societatea liberală, numește Scriptura ca fiind o îngustare a libertății umane și a modului de a aborda viața. Din cauza aceasta, creștinismul în momentul ăsta trebuie să aleagă dacă el va merge mai departe cu Scriptura sau dacă va lăsa Scriptura deoparte și va accepta alte autorități, cum ar fi autorități eclesiastice, autoritatea experienței și așa mai departe. Când înțeleg despre ce este vorba, de asemenea încep să pricep sau încerc să pricep ce se întâmplă. Și atunci am de a face cu două categorii care de asemenea se pun în opoziție. Și anume, am de a face cu experiența ființei umane vis-a-vis de principiul ființei umane. 140 de experiențe în care ființa umană își exprimă traumele ei, care pot să fie luate în considerație, vis-a-vis sau în opoziție de un principiu destul de vechi pe care Scriptura îl afirmă, și anume spunând că lucrul acesta este un păcat. E adevărat că doare, e adevărat că prezintă probleme psihologice, etc., dar din punct de vedere al etichetării morale, Scriptura spune că este păcat. Cu alte cuvinte, lucrul acesta nu ar putea să fie considerat normal într-o societate biblică sau într-o religie biblică. De asemenea, putem înțelege că avem de-a face cu două lucruri, și anume dacă religia este descriptivă sau prescriptivă. Adică dacă religia descrie doar ce se întâmplă cu mine, este un lucru, și anume pot să accept, uite, asta se întâmplă cu mine. Dar dacă religia este prescriptivă pe baza cuvântului lui Dumnezeu, și anume îmi spune, indiferent ce se întâmplă cu tine, asta este bine și asta este rău, și prescriptivitatea aceasta definește cele două categorii ca fiind oposabile și faptul că nu se amestecă una cu cealaltă, atunci, în situația aceasta, din nou, eu trebuie să aleg între bine și rău, iar LGBT-ul, ca și categorie de funcționalitate, sexuală, cade în categoria răului sau nepermisului. Deci, încă o dată, suntem în momentul în care trebuie să alegem într-o religie a Scripturii sau o religie fără Scriptură.
Au coment. Fiecare trage o concluzie și sperăm să tragem concluzia care trebuie. Încă o dată mulțumesc că sunteți aici. Vreau să introduc repede și cel de-al treilea subiect. De ce stăm acasă duminica? Cum a devenit duminica o zi de odihnă? Răspunsul poate fi găsit undeva departe, în anul 321, când împăratul Constantin a dat un decret care a schimbat radical modul în care omenirea a folosit cele 7 zile ale săptămânii. Sâmbătă, 21 mai, creștinii ortodoxi au sărbat Sfinții Împărați Constantin și Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Invitatul meu, așa cum vă spuneam, este pastorul Valentin Dănăiață și vom încerca să înțelegem ce s-a întâmplat la 321, dacă a fost o idee bună sau mai puțin bună.
Suntem din nou la categoria sau la capitolul plus minus Biblie. Cu alte cuvinte, cu sau fără Biblie. Asta este tot. Constantin cel Mare, când face ceea ce face, realizează lucrul acesta din punct de vedere politic. Era o necesitate pentru el să unească imperiul. Se împărțise. Creștinii erau destul de mulți, Păgânii erau destul de mulți. Până în momentul acesta, ne aflăm în anul 321, așa cum spuneați, până în momentul acesta, de fapt până în 313, păgânii persecutaseră pe creștini, creștinii erau martiri, cu toate acestea sângele lor funcționa ca o sămânță, ei se înmulțeau pe măsură ce mărturia lor era pecetluită cu sânge. Înmulțirea lor, în ciuda oricărui raționament, amenința imperiul și îl destabiliza. Ca urmare, în 325, Constantin cel Mare hotărăște să rezolve problema imperială. El însuși era Pontifex Maximus, era un fel de preot păgân. El însuși era slujitorul zeului Soare din cultul Mitra, deci era un mitraist. În condițiile acestea...
Și rămâne cumva până aproape de încheierea vieții când se convertește și se boteză la creștinism.
În situațiile acestea, el, împăratul, cheamă reprezentanții religioși ai Imperiului să stea de vorbă. Îi așează la masă unii cu ceilalți, își expun asemănările și deosebirile. Și nu știu dacă ziua de închinare era asemănare sau deosebire până în momentul acela, dar haideți să stăm puțin de vorbă. Se instituie acum weekendul, care își are rădăcini puțin mai vechi. Adică weekendul cu două zile cât de cât de închinare, una sâmbătă și alta duminica, venea cumva din secolul 2-3, când creștinii mai de frică, mai de altceva, ei se închinau în ziua de sâmbătă, cum spunea Scriptura, cu toate acestea se adunau să se întâlnească, să se vadă, să se salute în ziua de duminică. În ziua de sâmbătă nu era voie din punct de vedere oficial și atunci ei transformaseră ziua aceasta într-un fel de închinare acasă sau ilicită, iar ziua de strângere la oaltă într-o întâlnire câmpenească se întâmpla duminică atunci când era voie. Ca urmare, biserica juca fotbal duminica și postea sâmbăta. Evident, e mai frumos să joci fotbal, e mai bine să joci fotbal decât să postești, astfel încât ziua de închinare duminică a căpădat oarecare ascendență. Cam asta este moștenirea pe care biserica o are în momentul când se întâlnește la masă cu Constantin cel Mare, și weekendul cam rolul ăsta îl joacă. Ei bine, creștinismul venind cu tradiția aceasta a weekendului, în ghilimele, se întâlnește cu păgânismul, în care îi spune: domnule, la noi e clar că
duminica
este ziua soarelui și este cea mai importantă sărbătoare, pentru că luni este ziua lunii, marțea, marte, miercurea, mercur, joi, jupitor și așa mai departe, dar între toate zilele săptămânii soarele strălucește cel mai tare, deci evident ne închinăm la soare. Împăratul era filo închinare soare și atunci
mișcare politică de nota 10,
mișcare politică de nota 10 le spune următorul lucru, zice: uite, vă vom asigura intrarea în legalitate, dar ajustați-vă și voi puțin poziția, și anume, hai să sărbătorim toți aceeași zi. Este propunerea lui Constantin cel Mare, este susținută de religia păgână, este jumătate aprobată de creștini care și așa se adunau într-un soi de sărbătoare câmpenească duminica, este ușor și în felul acesta se merge pe ideea de duminică. Nu se interzice încă sâmbăta, cei care vor se închină încă sâmbăta, dar nu oficial, iar creștinismul este chemat să se atașeze unei închinări de duminica ce începe din momentul acela, este consfințită mai târziu pe timpul lui Teodosie și așa mai departe, mergem înainte din momentul acesta.
Politic 10, religios cât? Da.
Politic 10, religios, în momentul acela, încă o dată, nu este prima dată, Scriptura este scoasă. Ea nu mai are un cuvânt de spus. Când cuvântul lui Dumnezeu nu mai are un cuvânt de spus, este înlocuit cu altceva. Să-i dau o notă?
Zero. Rămâne fiecare să comentăm. Mulțumesc mult, ne vedem și mâine la aceeași oră. Vă aștept la Lumea Religioasă. Ca să o comentăm împreună, aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă doresc numai bine.